Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչ է իսլամաֆոբիան։ Արդյոք այն կապված է ռասիզմի հետ։ Ինչպես է իսլամաֆոբիան կապված սոցիոլոգիայի հետ։ Ինչպես են հոլիվուդյան ֆիլմերը տարածում իսլամաֆոբիա։ Ամերիկյան հասարակությունը որքան զգայուն է հոլիվուդում իսլամաֆոբ դրամատուրգությունների նկատմամբ։ Ինչու է հոլիվուդը ներգրաված իսլամաֆոբ գործնեության մեջ։ Երբ է վերջին անգամ արաբ հերոսը հայտնվել հոլիվուդյան ֆիլմում։ Հոլիվուդի վարած քաղաքականությունն ու արտադրած ֆիլմերը փոխկացված են իրար հետ ու ամրապնդում են իրար։ Քաղաքականությունը ամրապնդում է կերպարներին, իսկ վերջիններս ամրապնդում են քաղաքականությանը։
Սկսած 1900-ականներից, երբ Էդիսոնը ֆիլմեր էր նկարահանում Միացյալ Նահանգներում, իսկ Պատեն և Գամոնը Ֆրանսիայում, ֆիլմը օգտագործվել է որպես պատմողական ավանդույթ, ցույց տալու թե ինչպես են մուսուլմանները գրավում առասպելական անապատային հողերը և արևադարձային բնակավայրերը, և կախարդական լամպերի հսկաններն ունեն կախարդական գորգեր, իսկ մի խումբն էլ ավազակներ և խորամանկ սուլթաններ ու շեյխեր են։ 1897 թվականին Թոմաս Էդիսոնը նկարահանեց կարճամետրաժ ֆիլմ իր կողմից ստեղծված և հեղինակային իրավունքով պաշտպանված կինեսկոպով ցուցադրելու համար։ Ֆիլմում արաբ կանայք գայթակղիչ հագուստով պարեր էին պարում տղամարդկանց գայթակղելու համար։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ֆիլմերում մուսուլմանների կերպարը փոփոխության ենթարկվեց երեք գործոնների ազդեցության արդյունքում։ Պաղեստինյան իսրայելական հակամարտությունը, որում Միացյալ Նահանգներն բացահայտորեն աջակցում էր Իսրայելին, 1970-ականներին կիրառված արաբների կողմից կիրառված նաֆտի ըմբարգոն, որի հետևանքով ԱՄՆ-ում բենզինի գինն աճեց ու դա զայրեցրեց հասարակությանը, և Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, որը հանգեցեց Իսլամի և Ամերիկայի միջև լարվածության աճին։ Այս երեք իրադարձությունների հետևանքով մուսուլմանները ֆիլմերի միջոցով հայտնվեցին ամերիկացիների տներում ու սկսվեց ֆիլմերի միջոցով կարծրատիպերի ձևավորումը։ Իսլամաֆոբիան արտահայտվեց նաև ԶԼՄ-ներում մուսուլմաններից կարծրատիպեր ձևավորելու մեջ։ Թեև որոշ շրջանակներ մուսուլմանական աշխարհի լուրերը լուսաբանում էին այնպես, որ դրական ձևով հակազդեն իսլամաֆոբիային, սակայն ԶԼՄ-ներում մուսուլմաններից ներկայացված պատկերը ձևավորեց կարծրատիպեր։
Այսօր նույնպես իսլամաֆոբիան առկա է Հոլիվուդում և հեռուստատեսությունում։ Ու չնայած մուսուլմանները կազմում են աշխարհի բնակչության 1/4, Հոլիվուդը շարունակում է նրանց վերաբերյալ կարծրատիպեր ներկայացնել ու վիրավորել իսլամն ու մուսուլմաններին։ Տարիների ընթացքում հոլիվուդյան ֆիլմերի միջոցով հասարակությանը վախ է ներշնչվել իսլամի հանդեպ, և այն հավասարեցվել է ահաբեկչության հետ։ Օրինակ, Ալլահու Ակբար կոչը, որ արաբերենում պարզապես նշանակում է «Աստված մեծ է», հոլիվուդյան իսլամաֆոբ ֆիլմերում ներկայացվում է որպես ահաբեկիչների կոչ։ Մշակութային տեսանկյունից մուսուլմանները դասակարգվում են որպես ուրիշներ, ինչի միջոցով քաղաքական գործիչներն ու մեդիա ոլորտը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թաքնված այլատիացության շրջանակներում մուսուլմաններին ներկայացրել են որպես թշնամիներ։
Հոլիվուդում մուսուլմանների վերաբերյալ արկա նախապաշարումների վրա կարող են ազդել տեսանելիության գործոնը։ Հոլիվուդում մուսուլմանները մեծ մասամբ ներկայացված են ահաբեկչության հետ կապված շրջանակներում, իսկ որպես սովորական քաղաքացիներ մուսուլմանները շատ քիչ են ներկայացվում։ Իսլամական մարդու իրավունքների անձնաժողովի անդամ Արեզու Մերալին այս առնչությամբ ասում է. «Մուսուլմաններն այլ խմբերի, այդ թվում աֆրոամերիկացիների, գունամորդների ու կանանց նման հոլիվուդյան ֆիլմերում բացասական կողմից են ներկայացված. Նրանք հաճախ շատ կոպիտ են, կրում են հակաարևմտյան մշակութային արժեքներ, հակված են կանանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու. Կանայք ներկայացվում են երբեմն պասիվ դիրքում, որպես տղամարդկանց բռնության զոհեր, իսկ երբեմն ակտիվ դիրքում, սակայն որպես ահաբեկիչներ, որպես օրինակ Սթիվեն Սեգալի ֆիլմերում չեչեն կանայք ներկայացվում են որպես ահաբեկիչներ։
Փաստորեն բացասական կերպարները վերաբերում են ոչ թե միայն մուսուլմաններին, այլ նաև այլ խմբերին, այդ թվում ռուսներին։ Ընդհանուր ազդեցությունը հակամարտկային կերպարն է, արդյունքում նման կերպ ներկայացված խմբի կյանքն ավելի քիչ արժեքավոր է դառնում հակառակ այն կերպարներին, որոնք հերոսացվում են։ Վերջիններս ներկայացվում են որպես զգացմունքներ և բարոյական արժեքներ ունեցող մարդիկ, ովքեր հաճախ արական սեռի սպիտակամորթ եվրոպացիներ են։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրավապաշտպան Ստեֆան Սիմանովիչն ասում է. Կարծրատիպերի առումով դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են ներկայացված հոլիվուդյան ֆիլմերում բրիտանացիները, ծիծաղելի մարդիկ, խելագար ամբոխներ, նույնը վերաբերում է ֆրանսիացիներին ու իտալացիներին։ Կարծում եմ, սա արտացոլում է մշակութային պայքարը հասարակության ավելի լայն մակարդակում, սակայն դա նաև ցույց է տալիս, թե ինչպես են ընկալվում կոնկրետ երկրներն ու ժողովուրդները։ Կարծում եմ, սա պետք է հասկանալ, սակայն դրան շատ լուրջ չվերաբերվել։ Հոլիվուդյան ամենատարածված կարծրատիպը ծայրահեղական մուսուլմանն է, ով ուզում է ջիհադ և սրբազան պատերազմը սկսել արևմուտքի դեմ։ Այս դեպքում բռնությունը ներկայացվում է որպես մուսուլման լինելու անբաժանելի մաս։ Նման կերպար ներկայացված է ABC-ի Last սերիալում։ Դա Սայիդ Ջարրահն է։
Սերիալի միակ մուսուլման գլխավոր կերպար Սայիդը նախկինում ծառայել է Իրաքի Հանրապետական Գվարդիայում և հաճախ են ցուցադրվում կադրեր, որտեղ Իրաքում գտնվող բանտարկյալներին խոշտանգում են նրանցից տեղեկատվություն կորզելու համար։ Սակայն շատ մանրամասն ներկայացվում է, որ Սայիդն այժմ հակաահաբեկչական խմբավորման անդամ է ու ահաբեկիչ չէ, սակայն նրա գործողությունները բռնի բնույթ են կրում։ Եթե հոլիվուդյան ֆիլմում ներկայացված մուսուլմանները ահաբեկիչներ չեն, ուրեմն հետամնաց մարդիկ են, միլիոնավոր ամերիկացիներ անկասկած տեսել են Դիսնեյի 1992 թվականի նկարահանված Ալաեդինը ֆիլմը։ Ֆիլմի հենց սկզբում սաունդթրեքում ասվում է, որ Ալաեդինը եկել է հեռավոր վայրից ուղտերի քարավանների հետ։ Սակայն երբ մեծ թվով մարդիկ հայտարարեցին, որ երաժշտությունը կլիշե է, Դիսնեյն այն փոխեց։ Այս ֆիլմը տեսել են աշխարհի միլիոնավոր երեխաներ և այն համարվում է Դիսնեյի ամենաակնառու գործերից մեկը։
Իսլամական մարդու իրավունքների ազդաժողովի անդամ Արեզու Մերալին ասում է. «Կարծում եմ, մենք անտեսում ենք, թե որ ժամանակից է սկսել ներկայացվել այս կեղծ կերպարները. Ֆիլմերի դեպքում պետք է ասեմ, որ Դիզնին ամենակարծրատիպային ընկերությունն է, որն ունի ինչպես մուսուլմանների, այնպես էլ շատ այլ խմբերի մասին կարծրատիպեր ստեղծող ֆիլմերի մեծ ցանկ. Կարևոր է մեր երեխաների համար ապահովել առողջ մթնոլորտ, որպեսզի նրանք չծանրաբեռնվեն նման հարցերով. Ալաեդինը սկսվում է արաբների բարբարոսության մասին պատմող սանթրակներով, ու չնայած մուկ մաշկին ֆիլմի բոլոր դրական կերպարներն ունեն եվրոպական տեսք. Այս ֆիլմը տարբեր ժամանակներում դիտել է երևի թե ավելի քան 1 միլիարդ երեխա և այն շատ գեղեցիկ է։
Դիտարկենք նաև այլ ֆիլմեր, որտեղ խոսքը կին հերոսների մասին է, ինչպես Մուլանը կամ Պոկոհանդեսը։ Դրանք նույնպես խնդրահարույց են, և մենք պետք է պատասխանատվության կանչենք ֆիլմ արտադրողներին այս գործողությունների համար, քանի որ բոլորս էլ սիրում ենք ֆիլմեր դիտել, իսկ այդ ընթացքում ընդունում ենք այն ամբողջ անհետեցությունն ու մոլերանդությունը, որ ներկայացված է դրանցում։ Սա կարևոր խնդիր է, և դրան պետք է անդրադառնան աշխարհի բոլոր ծայրերի ակտիվիստները։ Մերալին հավելում է. Թեհրանի համալսարանի դասախոսներից մեկը, ում հետ մենք համագործակցում ենք մեր բազմաթիվ հետազոտական նախագծերում, ներկայացրել է մի մոդել, որը կոչվում է գերակայության ատելության մոդել միջմշակութային հարաբերություններում։ Դա այն մասին է, թե ինչպես ազդեցիկ պատմություններում արտացոլվում ատելությունը։ Մուսուլմանների դեպքում ներկայացվում է այնպես, թե ատելությունը նրանց ապրելու միջավայրն է, որը լի է բռնությամբ ու նախապաշարմունքներով։ Այս միջավայրը ստեղծում են զանգվածային լրատվամիջոցներն ու մշակութային հաստատությունները, ինչպիսիք են կինոստուդիաները, Հոլիվուդը, օրենքները, քաղաքականությունները, կրթությունը եւ այլն, ինչպես նաեւ քաղաքական պատմությունները։
Ժամանցային արդյունաբերության դեպքում մուսուլմանը ներկայացվում է որպես ստորադաս ուրիշ մարդ, անկախ նրանից, թե ունի կրոնական զգացմունքներ, թե ոչ, անկախ նրանից բղավում է Ալլահու Ակբար, մեծ Աստված, ունի ռասայական պատկանելիության զգացողություն, թե ոչ։ Արաբների, իրանցիների և պակիստանցիների վերաբերյալ այս գաղափարները կինո արտադրության մեջ առկա են դրա գոյության հենց սկզբից։
Մենք անցել ենք հումանիզմի սահմանները, քանի որ այս ֆիլմերից շատերում մուսուլմանների մահը ոչ մեկին չի հուզում և նույնիսկ հակառակը շատերին ուրախացնում է, քանի որ նրանք ներկայացված են որպես բացասական կերպարներ։ Փաստորեն, մենք խթանում ենք մշակութային բռնությունը։ Վստահ եմ, որ երբ էկրան բարձրացավ ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը, որևէ մեկը չասաց, որ այն նպատակ ունի մարդկանց տրամադրել մուսուլմանների դեմ։ Սակայն մենք տեսանք ֆիլմի ուղիղ կապը Միացյալ Նահանգներում ու Կանադայում մուսուլմանների բողոքի ցույցերի և դիպուկահարների կողմից նրանց վրա կրակելու միջև։ Սակայն այս երևույթի հիմքը ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմով չդրվեց։ Այն դրվել է զանգվածային լրատվամիջոցներում երկար տարիներ մուսուլմաններից հակամարտկային կերպար ներկայացնելու արդյունքում։ Իսկ հիմա այս երևույթը հասել է աննախադեպ ու վտանգավոր մակարդակի։
Թանկագին բարեկամներ, դուք ընդգծեցիք Հոլիվուդ Քոթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Գիտեք, թե որ ազգին է պատկանում աշխարհի ամենահին գորգը։ Իրանը մշակույթի և արվեստի բնորանն է, և նրա քաղաքակրթության հնությունը չի զիջում այդ երկրի պատմությանը։ Իրանական արվեստներից մեկը, որն այնքան հին է, որքան այդ երկրի պատմությունը, գորգագործությունն է։ Իրանում գորգագործության արդյունավերությունը հնուց ի վեր բարգավաճ է եղել և մինչ օրս անմրցակից աշխարհում։ Բարև ձեզ, ես Արթին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ձեզ հետ եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 18-րդ էպիզոդով։ Այս էպիզոդում կներկայացնեմ մի գորգ, որը հայտնի է որպես աշխարհի ամենահին գորգը, այսինքն Պազիրի գորգը, Իրանի ու իրանցիների պարծանքը։ Ընկերակցեք ինձ ուսումնասիրելու Իրանի փառավոր հինավուրց քաղաքակրթությունը։ ...1946-49 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում Մոնղոլիայի սահմանին Պազիրիկի հովիտ կոչվող վայրում հայտնաբերվեց աշխարհի ամենահին գորգը սառույցի հաստ շերտերով պատված գերեզմանում։ Պազիրիկ հովիտը Ալթայ լեռան մի մասն է։ Այս լեռան բարձրությունը 5400 մետր է և ունի շատ ցուրտ կլիմա։ Այդ իսկ պատճառով այն բոլոր իրերը, որոնք Պազիրիկի հետ եղել են գերեզմանում, սարսակալել և պահպանվել են մինչ այժմ։ Պազիրիկի հովտում հայտնաբերված դամբարանը նույնպես շատ հին է եղել, որտեղ գերեզմանների մեծ մասն ավերվել է, բայց Պազիրիկի գորգը մոտ 2500 տարի պաշտպանված է եղել սառույցի հաստ շերտով։ Այս գորգը աշխարհի ամենահին գորգն է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից դարեր առաջ։ Ըստ ռուս գիտնական Ռուդենկոյի, այս գորգը պատկանում է Ասորստանի ժամանակներին։ Ռուդենկոն է հայտնաբերել այս գորգը։ Երբ նա ուսումնասիրում էր Պազիրիկի հովիտը, նա երբեք չէր սպասում, որ այս սառցակալած դամբարաններից մեկում մի երիտասարդ կնոջ մումիայի կողքին կհայտնաբերի գրեթե ամբողջական ու լավ վիճակում մի գորգ։ Ռուդենկոն այն մարդն է, ով գտել է գորգը մի քանի այլ հնագույն առարկաների հետ միասին սառցակալած գերեզմանում։ Նա վստահ է Պազիրիկի հնության հարցում։ Ոմանք կարծում են, որ գորգը պատկանում է Նինվեին, քանի որ գորգագործության այս ոճը տարածված է եղել Նինվեում։ Եվ ինչպես ասացինք, գերեզմանը, որտեղ հայտնաբերվել է գորգը, գտնվում էր Մոնղոլիայի սահմանին Ալթայի լեռան հյուսիսում և պատկանել է սկյուտների թագավորին։ Սկյուտները իրանական ծագումով քոչվոր մարդիկ էին, որոնք ապրել են Աքեմենյանների նախորդող տարիներին։ Նրանք աշխատասեր և արվեստագետ մարդիկ են եղել, որոնցից ցակուցրիվ խոսքեր են գտնվել Սոկրատեսի, Արիստոտելի, Հերոդոտոսի և Պտոլեմեոսի գրվածքներում։ Գերեզմանում բոլոր առարկաների կողքին հայտնաբերվել է մի սկյութացի տիկնոջ մարմին, որը ենթադրվում է, որ ազնվական և բարձրաստիճան սկյութուհի է և դրված է եղել դագաղի մեջ, դագաղ, որի վրա փորագրված են եղել եղնիկի և ընձարյուծի պատկերներ։ Նա երիտասարդ էր և ճաղատ, այս կինը իր հետ ուներ թանկարժեք իրեր, որոնցից էր Պազիրիկը։ Այս գերեզմանի շրջակայքում առանձին գերեզմաններում հայտնաբերվել են նաև 6 ձիերի մարմիններ, ինչը վկայում է սկյութուհու ազնվականության մասին։ Այս գերեզմանում հայտնաբերվել է նաև եվրոպական սոճու ծառի գերան։ Գերեզմանում հայտնաբերված այլ իրերի թվում են ոսկեզոծ գլխաշորը, նվիրաբերված շքեղ տարանները, որոնցում եղել են համեմի սերմեր։ Այս բոլոր առարկաները հաստատում են, որ Պազիրիկի տարածքը նախկինում եղել է բանուկ և առևտրային տարածք, որտեղ իշխել են սկյութները։ Բայց որոշ այլ հետազոտողներ Պազիրիկը վերագրում են մարերին ու պարթևներին և տարբեր տեսություններ են տալիս գորգի ստույգ տարեթվի վերաբերյալ։ Բայց այն, որ Պազիրիկը պատկանում էր սկյութներին, ավելի ճիշտ է, նրանք զբաղվում էին անասնապահությամբ, իսկ այս գորգը հյուսված է նրանց անասունների բրդով։ Բազմաթիվ հետազոտություններ են արվել տարբեր սարքերով, այդ թվում ռադիոակտիվ սարքերով, գորգի ճշգրիտ տարիքը որոշելու համար, սակայն արդյունքները ամեն անգամ տարբեր են եղել, բայց Պերսեպոլիսի նախշերի վերաբերյալ Ռուդենկոյի հետագա հետազոտությունների համաձայն շատ նմանություններ կան այս երկու հնադարյան գործերի միջև։ Այդ պատճառով այս գորգը վերագրել են Աքեմենյան ժամանակաշրջանին, մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ և 5-րդ դարերին, իսկ Պազիրիկի տարիքը գնահատել են 2500 տարի։ Պազիրիկը ներկայումս պահվում է Ռուսաստանի Էրմիտաժ թանգարանում, գորգի ձևը գրեթե քառակուսի է, իսկ մի կողմը փտել է գերեզմանի խոնավության պատճառով։ Այս գորգի ճշգրիտ չափը 1.98 անգամ 1.89 մետր է և կազմված է 3600 սիմետրիկ և զույգ հանգույցներից։ Այն ամենագեղեցիկ գորգերից է, որ երբևէ գործվել է աշխարհում։ Այն իրանական արվեստի վեհաշուկ խորհրդանիշներից մեկն է։ Գորգի վրա հյուսված են տարբեր նախշեր, որոնք մշակվել են մեծ խնամքով ու բծախնդրությամբ, և յուրաքանչյուրի հետևում երկար պատմություն կա։ Գորգի երկու կողմերում պատկերված են ծաղիկներ, որոնք ունեն բաբելոնական ձևավորում։ Այս ձևավորումը տարածված է եղել մեր թվարկությունից առաջ ժամանակաշրջանում։ Պազիրիկ գորգը ունի 5 եզրագիծ ու լուսանցքային հատվածներ։ Գորգի մեջտեղում կարելի է տեսնել 4 լոտոսի ծաղկաթերթիկներ։ Այս ծաղիկների շուրջ կան ևս կապույտ ու ցնցող ծաղիկներ, որոնք այսօր ավելի շատ նկատվում են թուրքական գորգերում։ Պազիրիկում օգտագործվող գույներն ուրախ ու աշխույժ գույներ են՝ կապույտ, դեղին, կարմիր և այլն։ որոնք այսօր խամրել են, բայց անշուշտ նախկինում վառ ու շլացուցիչ գույներ են եղել։ Պազիրիկի հայտնաբերումից ի վեր նրանցից հազարավոր գորգեր են մոդելավորվել։ Գորգի լուսանցքային հատվածում ներսից դեպի դուրս շարված են ձիերն իրենց հեծյալներով, նրանցից հետո խայտաբղետ եղջյուրներն ու տարօրինակ առասպելական կենդանիները, իսկ վերջում ծաղիկների հերթական շարքն է։ Այս գորգի եզակի կերպարներից են 28 ձիավորները, որոնց դերը հավիտենական է դարձել։ Նրանցից յուրաքանչյուրի դեմքն ու գլխարկը, որոնք ամբողջովին իրանական են, նախագծված են ամենայն նրբագեղությամբ։ Այս ձիերը պատկերված են աներևակայելի մանրամասնությամբ։ Օրինակ, ձիերի պոչերը հյուսված են։ Այս սովորույթը տարածված էր պատերազմների ժամանակ, կամ նույնիսկ հեծյալների հագուստն է ձևավորված անհավատալի բծախնդրությամբ։ Պազիրիկում գոյություն ունեցող մյուս կենդանիներից են եղնիկները։ Եղջյուրների այս տեսակը հայտնի է որպես դեղին բծավոր եղջերու։ Նրանք ունեն լայն եղջյուրներ և հատուկ են Իրանին։ Պազիրիկում նրանք արածում են, նրանք ցուցադրում են տեսարան հին Իրանի գեղեցիկ բնությունից։ Գորգի շուրջը երևում են արյուծի գլխով և ձի ու մարմնով առասպելական կենդանիներ, որոնք իրանական դիցաբանական արարածներ են, ինչը ցույց է տալիս հին Իրանի ժողովրդի հավատալիքներն ու համոզմունքները։ Բացի գորգի մեջտեղում գտնվող 24 ութաթերթիկ ծաղիկներից, որոնցից 4-ի թերթիկները լոտոսի ծաղիկից են և հայտնի են որպես ութաթերթիկ պատկերներ, յուրաքանչյուր եզրագծի շուրջ նախագծված են նաև փոքրիկ ծաղիկներ ավելի շատ զարդարելու և գեղեցկացնելու համար։ Բացի այն, որ այս գորգի նախշերն ամբողջությամբ հին Իրանի ժողովրդի մշակույթի, արվեստի և բնության հայելին են, մեկ այլ ուշագրավ կետ այն է, որ այն պատրաստված է մանրաթելից ու բրդից, որը կարճ ժամանակ անց քայքայվում և ոչնչանում է։ Նույնիսկ այս գերեզմանում թաղված թագավորից ոչինչ չի մնացել, բացի նրա ոսկորներից, բայց այս բրդե գորգը պահպանվել է մինչ այսօր։ Այս դեպքում միակ պատճառն ու բացատրությունը, որ տրվել են հետազոտողների ու գիտաշխատողների կողմից, այն է, որ գորգը սարերի ցրտից ամբողջովին սարսակալել է և մինչ օրս մնացել է նույն վիճակում, և դա է պատճառը, որ այն անխաթար է մնացել։ Իհարկե, այս տեսության ճշմարտացիությունն ապացուցում է նաև գորգի ոչնչացված անկյունը։ Հարց է ցակում. Որոնք են մեր պատճառները ասելու, որ այս գորգը իրանական է։ Բազմաթիվ փաստեր հաստատում են, որ Պազիրիկը իրանական է, ինչ են այս գորգի նախշերի վրա կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքն է, և դրանցից ամենակարևորը սկյութական ժողովրդին դրա պատկանելիությունն է, որը մենք նշեցինք մեր զրույցի սկզբում։ Բայց մեկ այլ շատ կարևոր պատճառներից, որ այս գորգը դարձնում է Իրանի պարծանքներից մեկը, նրա նախշերի համեմատությունն է Պերսեպոլիսի հետ։ Պերսեպոլիսի բարձրականդակները արտահայտում են Աքեմենյան ժամանակաշրջանի քաղաքական, հասարակական իրավիճակն ու իրադարձությունները։ Բազմաթիվ ընդհանրություններ են հայտնաբերվել Պերսեպոլիսի և Պազիրիկի գորգի մոտիվների միջև, ինչը վկայում է նրա իրանական լինելու մասին։ Մեկ այլ պատճառ, որը կարելի է նշել Իրանի հզոր գորգագործական արդյունաբերությունն է, որը մինչ օրս եզակի աշխարհում։ Ընդհանրապես, Պազիրիկի իրանական լինելու փաստի մերժումը աբսուրդ է ու անիրական։ Ցավոք, պատմության ընթացքում քաղաքական իրավիճակը միշտ պատճառ է դարձել, որ հնադարյան իրերի պատմությունը ենթարկվի մանիպուլյացիայի ու խեղաթյուրման, և այդ առումով Պազիրիկի գորգը բացառություն չէ։ Օրինակ, 1978 թվականին համարվում էր, որ այս գորգը պատկանում է Ասիայում ապրող թուրքերին, կամ 1990 թվականին գորգերը մինչև իսլամի հայտնվելը խորագրով հոդվածում այս գորգը վերագրել են ալթայական ժողովուրդներին և ասում, որ նրանք են հյուսել Պազիրիկը, միայն թե նրանք օգտվել են իրանական նախշերից։ Լավ է, մի փոքր խոսենք Իրանում գորգի արդյունաբերության մասին։ Գունագեղ գորգերը հնուց ի վեր իրանական տներին հյուր են եղել և համարվել են շքեղության առարկա, իսկ գորգագործերը համբերատարությամբ ու խնամքով գորգ են հյուսում Իրանի տարբեր մասերում։ Այլ երկրներում հազվադեպ կարելի է տեսնել, որ շատերն իրենց տներում ձեռագործ գորգեր ունենան, սակայն իրանցիները ձեռագործ գորգերի առկայությունը համարել են իրենց հնագույն արվեստի ու մշակույթի խորհրդանիշ և միշտ ողջունել են այն։ Իրանական գորգը արվեստի, հանճարի, մշակույթի եւ իսկության խորթանիշ է։ Իրանցիները եղել են գորգագործության ռահվիրաններից մեկը, ովքեր ժամանակի ընթացքում այս արվեստը նրբանկատությամբ, ստեղծարարությամբ ու ճաշակով հասցրել են կատարելության այն աստիճանի, որ կարելի է անվանել իրանական մշակույթի եւ արվեստի այցեքարտը։ Գորգագործության մեջ իրանական արվեստի մասին առաջին բավերագրական վկայությունը կարելի է գտնել 224-ից 641 թվականներին իշխող Սասանյանների ժամանակաշրջանին առնչվող չինական արձանագրություններում։ Պատմական վկայությունները ցույց են տալիս, որ գորգերի օգտագործումը տարածված է եղել Աքեմենյան ժամանակաշրջանից։ Չպետք է մոռանալ, որ հաճախ գորգերի մեջ օգտագործվող նյութերը՝ բուրդը, մետաքսը, բամբակը եւ այլն, ժամանակի ընթացքում փտում են, եւ այս խնդիրը հնագետների եւ պատմաբանների համար դժվարացնում է որոշել գորգի տարիքը։ Սակայն պատմական վկայություններն ու փաստերը վկայում են Աքեմենյան արքունիքում շքեղ գորգերի արկայության մասին, այնպես որ ասում են Ալեքսանդր Մակեդոնացին զարմացել ու հիացել է, երբ Պասարգադում տեսել է իրանական հիասքանչ գորգերը։ Սելջուկների եւ Իլխանյանների օրոք գորգագործությունը տարածված էր որպես արժեքավոր արվեստ եւ եկամտաբեր բիզնես, այնպես որ ասում են այդ ժամանակաշրջանի մսկիտների հատակները ծածկված են եղել իրանական թանկարժեք գորգերով։ Պատմական բազմաթիվ ցիտումներ ապացուցում են այս պատմական արվեստի հնության ու ինքնատիպության մասին։ Օրինակ, մեջբերումներ կան Քսենոփոնից առայն, որ Աքեմենյան արքունիքում փրված էին լայն գորգեր, որոնք քայքայվելու պատճառով մեկ առ մեկ փոխարինվում էին այլ գորգերով։ Այս մասին գրել է նաև եվրոպացի հնագետ Քենեթ Կրոշան։ Հին Իրանի պատմության մեջ մենք հանդիպում ենք մի ժամանակաշրջանի, երբ Պերսեպոլիսը հրկիզվում է Ալեքսանդրի կողմից եւ այրվում են շքեղ ու հոյակապ Աքեմենյան գորգերը։ Ներկայումս իրանական այս շատ գեղեցիկ ու մեծ արդյունաբերությունը հանդիսանում է իրանցի տարբեր էթնիկ խմբերի ամենակարևոր ձեռագործ արհեստներից մեկը։ Իրանում ամեն տարի արտադրվում են բազմաթիվ ձեռագործ գորգեր, որոնք մեծ ժողովրդականություն են վայելում ամբողջ աշխարհում։ Նույնիսկ Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված աշխարհի ամենամեծ ձեռագործ գորգի ռեկորդը պատկանում է Իրանին։ Արձանագրություններից ու փաստաթղթերից կարելի է եզրակացնել, որ Իրանում գորգագործության առաջամարտիկներն են եղել գյուղացիներն ու քոչվորցեղերը։ Այս արվեստն աստիճանաբար գրավել է այլ խավերի ուշադրությունը։ Ընդհանուր առմամբ Թավրիզի, Ղոմի, Քաշանի եւ Իրանի հյուսիսային շրջանների գորգերը համարվում են իրանական ամենահայտնի գորգերը։ Դե ինչ, թանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ընկերակցեցիք ինձ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի այս, այսինքն 18-րդ էպիզոդի ընթացքում։ Այս էպիզոդում մենք խոսեցինք աշխարհի ամենահին գորգի, բազիլիկի գորգի եւ դրա պատմության մասին։ Մի փոքր էլ անդրադարձանք նաեւ Իրանի գորգերի պատմությանը։ Դուք կարող եք հետևել մեր ոդկասթներին նաեւ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Բազիլի Գորգի ոդկասթի տեքստն ու լուսանկարներ ուսումնասիրելու համար դուք կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի ցանցի հայերեն ալիքի կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաեւ ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կքննարկենք Իրանի գեղեցիկ պատմական գանձերից եւս մեկը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբոնը Ռաֆտան դզին խոնը Համ սուխտ շամերմո Համ սուխտ պարվոնը Համ սուխտ շամերմո Համ
Հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, նախորդ հաղորդումներում, եթե հիշում եք, ասացինք, որ հայ նահատակների ընտանիքների հետ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հանդիպումների մասին գրված է Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գրքում։ 2017 թվականի դեկտեմբերին Սահպա հրատարակչության կողմից լույս տեսած այս գրքի մի օրինակ ուղարկվեց աշխարհի կաթոլիկ քրիստոնյաների առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապին։ Այս գրքին կծված նամակում ասված է.
Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գիրքը պատմում է 1984-ից մինչև 2015 թվականներին քրիստոնյա նահատակների ընտանիքների հետ Իրանի առաջնորդ Այաթոլլահ Սեյեդ Ալի Խամենեի հանդիպումների մասին։ Գիրքը թարգմանվել է անգլերեն և հրատարակվել է 2016 թվականին Սահբա Մշակութային Ինստիտուտի կողմից։ Այնինչ գրված այս գրքում մի կողմից ցույց է տալիս քրիստոնյա հայրենակիցների երկրին պատկանելիության նրանց զգացումը եւ նրանց զոհաբերությունը հանուն Իրանի արժանապատվության, իսկ մյուս կողմից այս սիրելի հայրենակիցների նկատմամբ իսլամական հանրապետության երախտագիտության ու հարգանքի գագաթնակետը։ Այն աստիճան, որ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները այցելել են քրիստոնյա նահատակների ընտանիքներին և անկեղծ ու հարազատ զրուցել նրանց հետ։ Այս հանդիպումներում ստեղծվեցին շատ գեղեցիկ պահեր ու զրույցներ, որոնք բոլորն էլ արտացոլված են այս գրքում։ Այսօրվա պայմաններում և իսլամի կեղծ և բռնի տարբերակների հայտ գալով Իսկական մուսուլմանների եւ Հիսուս Քրիստոսի հետեւորդների միջև գեղեցիկ եւ մտերիմ հարաբերությունների այս օրինակը ներկայացնելը կարող է աշխարհին ցույց տալ իսլամական համակարգի գեղեցիկ պատկերը։ Ուստի այս գիրքը նվիրելով ձեզ, հուսով ենք, որ դրա ընթերցումն օգտակար եւ արդյունավետ կլինի ձեզ համար։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի տեղակալ եպիսկոպոս Պաուլո Բորջիան պատասխան նամակում նշել է.
Հարգելի պարոն Ադիբզադե, նորին սրբություն Ֆրանցիսկոս Պապան ստացավ ձեր նամակը և Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գիրքը։ Նա ինձ ասաց շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Նա բարձր է գնահատում այս մտածված քայլի հիմքում ընկած զգացմունքները։ Նա ձեզ հիշելու է իր աղոթքներում, հայցելով ամենակալ տիրոջ երկնային շնորհքները։
Հարգելով իսլամական հեղափոխության բոլոր նահատակների հիշատակը, ներկայացնում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, որի ընթացքում կծանոթանանք հայ նահատակ Յուրիկ Սարդարյանի հետ, որին ճանաչում են որպես Յորա։ Ընկերակցեք մեզ։
Երբ ընկերը եկավ արձակուրդ, շատ զարմացավ։ Տան ճակատին չկար ոչ սև կտոր, ոչ սև դրոշ, ոչ մի բան։ Եկա դրան մոտ և տեսա Վիլյամին, Յուրայի ընկերոջը։ Գրկեցի նրան ու ասացի. Աստված պահապան քեզ զինվոր, դու դեռ ողջ ես։ Նա պետք է պատասխաներ իմ կատակին կամ ասեր ճշմարտությունը։ Կոմունակից խոսքերից հետո վերջապես բացեց բերանը և խոսեց։
Ճիշտ ասած, Յորան երկու շաբաթ առաջ է նահատակվել։ Չգիտեմ ինչու դեռ ձեզ չեն հայտնել։
Ես ապշած նայեցի նրան, անհավատալի էր։ Եղբայրս ճակատում է նահատակվել ու մենք չգիտեինք այդ մասին։ Յուրան մեր ընտանիքի ամենափոքր երեխան էր։ Մենք 9 երեխա էինք, 2 քույր և 7 եղբայր։ 7-ից 4-ը մասնակցել ենք վերջին պատերազմին։ Յուրան ավելի գեղեցիկ էր, բարի և ուներ լավ բնավորություն, քան մնացած քույր եղբայրներս։ Նա այնքան էր հարգում ծնողներին, որ նրանք ամաչում էին նրա այդքան շատ հարգանքի համար։
Քուրդիստանի Հաջի Իմրան շրջանում նրան նահատակությունից անցել էր 11 օր, և ես ու 2 եղբայրներս 13-րդ օրը հասանք Քուրդիստան նրան գտնելու։ Այո, Յուրան ինքն էր, ով պարկած էր դիահերձարանում ու խոր քնի մեջ էր։ Նրա զինակիցներն ասում էին, որ Յուրան շատ աշխատասեր էր ու կարծես թե ընդհանրապես չէր հոգնում։ Մի անգամ նա կարողացավ նույնիսկ գերեվարել մի քանի իրակցիների։ Երբ դիահերձարանում տեսա նրա դեմքը, հիշեցի ընկերների խոսքերը, զգացի, որ արդեն եղբայրս այդտեղ պարկած թոթափում է իր գերհոգնածությունը։ Նա միայն մի փոքր վերք ուներ գլխին և հանգիստ ու խաղաղ քնած էր։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ դուք ընդունում եք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական 1373 թվականն էր, այսինքն յուրայի նահատակությունից 8 տարի անց։ Սուրբ ծննդյան գիշերն էր և մենք պետք է հյուրեր ընդունեինք։ Ասացին, որ գալիս են յուրայի մասին խոսելու։ Այդ գիշեր ես էի, ծնողներս և 3 եղբայրներս։ Հյուրերը եկան, բայց ոչինչ չասացին։ Մի քանի րոպե հետո հանկարծ ասացին, հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին հիմա գալիս է ձեր տուն։
Ծնողներս, երբ իմացան Այաթոլլա Խամենեին է գալիս մեր տուն, խուճապի մատնվեցին, ինչն աննախադեպ էր։ Մայրս ոտքի էր կանգնել և մաքրում էր տունը, չնայած այն մաքուր էր, ես և եղբայրներս ընդհանրապես չէինք հավատում, բայց իրոք նրանք իրենք էին, Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը։ Հիշում եմ, որ բարևելուց և մեր որպիսությունը հարցնելուց հետո նահատակի լուսանկարը խնդրեց։ Նա ասաց.
Որն է ձեր նահատակի նկարը։
Հայրս հերթով ցույց տվեց յուրայի շրջանակված լուսանկարները, որոնք ուշադիր դիտելուց ու նահատակության վայրի ու ամսաթվի մասին մի քանի հարց տալուց հետո ցավակցություն հայտնեց բոլորիս։
Թող Աստված վարձահատույց լինի յուրայի ծնողներին, եղբայրներին, հարազատներին ու բոլորիդ։ Ուրախություն պարգևի ձեր սրտերին։ Այսպես կյանքից հեռանալը շատ արժեքավոր է, հպարտություն է։ Այսօր դուք բոլորը տեսեք, ամբողջ աշխարհում Իրանի ժողովուրդը սիրված ժողովուրդ է։ Մեր երկիրը պանծալի երկիր է։ Նրա պարծանքը պատկանում այս երիտասարդներին, ովքեր գնացին մարտի դաշտ, գնացին վտանգի օրը։ Այն օրը, երբ վտանգ չկա և շահույթի և օգտագործման ժամանակն է, բոլորը դաշտում են, երբ հարմար է, բոլորը դաշտում են, երբ վտանգ կա և իրենց կյանքը վտանգելու ժամանակն է, տղամարդիկ գնում են դաշտ, ինչպես ձեր որդի։
Ինձ շատ էր հետաքրքրում նրանց վերաբերմունքը, կարծես յուրաքանչյուրիս աշխատանքն ու կյանքը նրանց համար կարևոր էր։ Նրանք խոսեցին մեզանից յուրաքանչյուրի հետ և հարցրին մեր աշխատանքի մասին։
Լավ, պարոն, դուք ինչ աշխատանքով եք զբաղված։
Ես անցյալում գյուղատնտեսությամբ եմ զբաղվել, հետո մի քանի տարի գնացի գործարան, աշխատեցի ու թոշակի անցա։
Որտեղից ես։
Ես Արաքից եմ։
Արաքում էլ շատ հայեր կան։
Այո։
Արաքի որ հատվածում եք։
Արաքի Շազանդ քաղաքում։
Շատ բարի, ես չգիտեի, որ Արաքում հայեր կան։ Սպահանում, Ուրմիայում, Թավրիզում, Թեհրանում գիտեմ շատ հայեր կան, բայց ես չգիտեի Արաքի մասին։ Շատ լավ, հուսով եմ, որ լավ ժամանակ կանցկացնեք, որտեղ էլ որ լինեք։
Հեղափոխության առաջնորդը նաև կատակարեց, որն ավելի մտերմիկ դարձրեց մթնոլորտը։ Մինչ նրանց գալը ես թեյ լցրել, ավելի վաղ եկած նրա ուղեկիցների և մեզ համար։ Երբ հաջաղան եկավ, մոռացանք հյուրասիրել, մինչ նրա գալը եկած հյուրերին։ Հանդիպման կեսին, երբ հաջաղան խոսում էր մորս հետ, հայրս կամած իր թեյի բաժակը դրեց հաջաղայի առջև։ Մորս հետ խոսելուց հետո հաջաղան նայեց թեյի բաժակին և ասաց.
«Նախ այս թեյը սարել է, երկրորդ սա իմ թեյը չէ, ում թեյը որ կա թող նայել խմի, երրորդ սա մեծ բաժակ է, եթե ունեք մի փոքր բաժակ, դրանով ինձ համար թեյ բերեք, հակառակ դեպքում կիսով չափ թեյ լցրեք»։
Հաջաղան խոսեց երիտասարդների, եկեղեցի գնալու, լավ քահանայի և հեղափոխությունից հետո եկեղեցիների վիճակի մասին։ Նա ասաց.
«Եթե եկեղեցում քարոզող քահանան լավ խոսի, երիտասարդներ կգան եկեղեցի, իսկ եթե միայն բարեր կրկնի, ասի այնպիսի խոսքեր, որոնք անհասկանալի կլինեն երիտասարդների համար, ապա նա չի կարող գրավել երիտասարդներին»։
Ես ասացի, այստեղ մեր եկեղեցին հեղափոխությունից հետո մարդաշատ է դարձել, երիտասարդները շատ են գալիս եկեղեցի ու օրեցօր ավելանում է նրանց թիվը։ Պարոն Խամենեին պարզաբանեց ասելով.
«Սա երկրում տեղի ունեցած կրոնական հեղափոխության առանձնահատկությունն է, չնայած սա իսլամական հեղափոխություն է, բայց այն ազդում է յուրաքանչյուր կրոնի և կրոնական համոզմունքների վրա։ Ոչ միայն Իրանում, աշխարում այդպես է, այսինքն Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, որն աշխարում բերեց կրոնական իշխանություն, պատճառ դարձավ, որ աշխարում նոր վերաբերմունք դրսևորվի կրոնի նկատմամբ։ 1358 և 1359 թվականներին, երբ ես հեղափոխական խորհրդում էի, լեհական համերաշխության շարժումը նոր էր սկսվել։ Այն ժամանակ նրանք էլ գաղտնի էին աշխատում, դեռ բացահայտված չէին, իսկ իրենց կարգախոսը եկեղեցին էր։ Այս համերաշխության խումբը, որի կարգախոսն էր աջակցել եկեղեցուն, պայքարում էր Լեհաստանի կառավարության դեմ, որը 40 տարի պայքարել էր եկեղեցու դեմ, բայց նոր սերունդը եկել էր գործի և նրա սիրտը եկեղեցի էր ուզում, սերունդ, որը ծնվել է կոմունիստական աշխարհում։ Հեղափոխական խորհրդում տարբեր վերլուծություններ էին առաջ քաշվում։ Ես էլ վերլուծելով իրավիճակը ասացի, որ կոմունիստական աշխարհի հետ պատահած այս դեպքը և այս ամենը ինչ որ կերպ վերադառնում է մեր հեղափոխությանը, այսինքն կրոնական շարժումն ու կրոնի նկատմամբ ուշադրությունը և կրոնի իշխանությունը, թեկուզ իսլամ կրոնի և այն շարժումը, որ այստեղ իրականացավ, խթանեց նրանց շարժումը։ Հիմա որ ասում եք, ավելի շատ երիտասարդներ են գալիս եկեղեցի, քան նախկինում, պետք է ճիշտ լինի, քանի որ ցանկությունը մեծացել է։
Երբ հասավ հրաժեշտի պահը, այդ ժամանակ հասկացանք, թե որքան քաղցր էր նրա ներկայությունը մեզ համար, որովհետև մենք ընդհանրապես չնկատեցինք, թե ինչպես անցավ ժամանակը։ Մենք նրան շնորհակալություն հայտնեցինք, և իհարկե հայրիկս շատ գեղեցիկ արտահայտվեց։ Ես մինչև այդ օրը չէի լսել, որ հայրիկս այդքան գեղեցիկ ու հաճելի արտահայտվի։ Նա հաջողային ասաց.
«Դուք ոտք դրեցիք մեր փոքրիկ խրճիթը, մեր տունը լուսավորեցիք, դա մեզ համար մեծ պատիվ է, թող Աստված ձեզ պահպանի Իրանի ժողովրդի և երկիր Իրանի համար, և Աստված երկար կյանք տա ձեզ»։
Այաթոլլա Խամենեին ասաց.
«Ես եկա ձեր տուն շնորհավորելու ձեզ և ձեր կնոջը և ձեր ընտանիքին նոր տարվա և Սուրբ ծնունդյան տոների կապակցությամբ, և քանի որ մենք հարգում ենք ձեր սիրելի նահատակին, ով ձեր որդին է, այս ընտանիքի երիտասարդը, ով նահատակվել է պատերազմի ճակատում, մենք ցանկանում էինք մեծարել նրա հիշատակը»։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Ձեզ հետ ենք իրանական երաժշտություն հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Հուսով ենք մինչ այժմ ունկնդրել եք մեր հաղորդումը և հաջողել մասամբ ծանոթանալ իրանական արվեստի այս ճյուղին։ Շուր դասգահի վրա կատարված մի հատվածով սկսենք մեր այսօրվա զրույցը։ Հարգելի բարեկամներ, նախորդ ծրագրում իրանական երաժշտության դասգահների քննարկումը սկսեցինք ամենատարածված ու հայտնի դասգահներից շուրի ծանոթացմամբ։ Եթե հիշեք, լսելով այս դասգահի որոշ բաժինները, խոսեցինք դրա հատուկ գրավչության, գեղեցկության և Իրանի ժողովրդի մոտ ընդհանրացած լինելու մասին։ Հատկանշական է այն պարագան, որ շուր երգաձևը բանաստեղծական գրավչություն ունի և սրտահույզ է։ Շուր երգաձևը բնորոշվում է տխրության ու թախծի նրբերանգներով, մերթ խորհրդավոր ձևով շոյում ու հորդորում է ունկնդրին և մերթ սրտակցում նրա հետ։ Ընդ որում, այս դասգահի որոշ գուշեների անունները ևս թարգմանն են զգացմունքային ինչ-որ վիճակի, ինչպես Հեզինը, Օղդեգոշան և Ռահե Ռուհը։ Միևնույն ժամանակ որոշ գուշեներ բացահայտիչն են պարսից բանաստեղծության ձևերի, ինչպիսիք են Մասնավին և Դոբեյթին։ Օրինակ, Մասնավին այն գուշեն է, որի միջոցով ներկայացում են Իրանի 13-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Մոլավիի Մասնավիի ձևի տակ գրված բանաստեղծությունները։ Շուր դասգահի գուշեների մեկ այլ խումբ վերագրվում է հատուկ ազգության անհատի կամ վայրի։ Օրինակ, Մուհամմադ Սադեղ խանի գուշեն վերագրվում է Ղաջարների թագավորներից Նասերեդդին շահի պալատի հայտնի նվագիչ Մուհամմադ Սադեղ խան Սրուրոլ Մոլքին։ Եվ կամ Փանջե քորդին այն գուշեն է, որ հավանաբար վերցվել է Քուրդստանի Թեմբուր նվագողներից։ Հարգելի բարեկամներ, այս հիշեցումը կատարեցինք այն պատճառով, որպեսզի դուք սիրելի հունգնդիրներդ գաղափար կազմեք, թե ինչպես իրանական երաժշտությունը իր ձևավորման ընթացքում ներշնչվել է Իրանի գրական, հասարակական ու էթնիկական բոլոր արժեքներից և իրականության մեջ երաժշտական հավաքածոն է Իրանի տարբեր շրջանների հարուստ մեղեդիների, որոնք իմի են բերվել ու մշակվել անհայտ երաժշտագետների միջոցով և դարերի ընթացքում տարբեր փոփոխություններ կրելով այսօրվա կերպարանքով փոխանցվել են մեզ։ Ժամանակի սղության ունա և այն պատճառով, որ հնարավոր չէ ներկայացնելու կատարումներ այս դասգահի բոլոր գուշերից, միայն ակնարկում ենք դրանցից մի քանիսին։ Այս թովիչ գուշեն, որ գերիլի կամ գերիեյե լեյլի է կոչվում, բացայտիչն է պարսից գրականության հայտնի երկու սիրահարներ, լեյլիի և մեջնունի, ողբերգական վախճան ունեցող այդ սիրավեպի։ Լեյլին և մեջնունը, որոնք սիրո ու հավատարմության խորհրդանիշեր են ճանաչված Իրանում, մի համայնքի պատկանող երիտասարդներ էին, որոնք միմյանց սիրահարվում են պատանեկան տարիքից, սակայն անողոք բախտի բերումով նրանց ամուսնության հետ Լեյլիի հոր հակառակության պատճառով նրանք բաժանված են մնում իրարից և ի վերջո թախծոտ մի աշնան երկար բաժանումից ու կարոտից հետո մահանում է նախ Լեյլին և ապա Մեջնունը։ Սիրո այս տխուր պատմությունը որպես թեմա է ծառայել Իրանի 12-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Նեզամի Գանջավիի համար իր պոեմներից մեկում, որը պարսից գրականության հավերժական երկերից է համարվում։ Լսենք Գերիլիի գուշեն Շուր դասգահում։ Հարգելի բարեկամներ, Շուր դասգահի վերջին գուշեն Շահրե Աշուբ է կոչվում, որը ուրախ մի ռիթմ է։ Այժմ եկեք Գերիլիի թախծոտ գուշեից հետո միասին լսենք այն։ Շահրե Աշուբը կատարվում է իրանական երաժշտության յուրաքանչյուր դասգահի վերջում և երաժշտության մեծ թվով վարպետներ իրենց ստեղծած ռադիֆներում յուրաքանչյուր դասգահի որպես վերջավորություն Շահրե Աշուբի ռիթմը կամ ռենգն են ավելացրել։ Այն թերևս կատարվում է ունկնդրի մոտ աշխուժություն առաջացնելու նպատակով, որպեսզի նրան դուրս բերի երգային տխուր մեղեդիներով տարվելու պաթոսից։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդ ծրագրերում քննարկման նյութ ենք դարձնելու Դաշտի, Աբուաթա, Աֆշարի և Բայաթե թուրք երգաձևերը, որոնք դարձյալ վերագրվում են Շուր դասգահին։ Երջում Շահրե Աշուբի ռենգով ավարտում ենք մեր այս հաղորդումը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.